opisyal na pamagat at buod ng Proposisyon 35 na inihanda ng Attorney General. Nagbibigay ng permanenteng pagpopondo para sa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan ng medical, inisiyatibang batas. Ang teksto ng panukalang ito ay matatagpuan sa website ng Kalihim ng Estado sa voterguide.sos.ca.gov. Ginagawang permanente ang umiiral na buwis sa mga pinamamahalaang plano ng seguro sa pangangalagang pangkalusugan, kasalukuyang nakatakdang mag-expire sa taong 2026 na kung aaprubahan ng pamahalaang federal ay magbibigay ng mga kita upang bayaran ang mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga pamilyang may mababang kita na may mga anak, matatanda, mga taong may kapansanan, at iba pang tumatanggap ng medical. Nag-aatas na gamitin lang ang mga kita para sa mga tinukoy na serbisyo ng medical kabilang ang pangangalagang pangunahin at may espesyalisasyon, pangangalagang pang-emergency, pagpaplano ng pamilya, kalusugan ng isip, at ang mga inireresetang gamot. Ipinagbabawal ang paggamit ng mga kita upang palitan ang kasalukuyang pagpopondo ng medical. Nililimitahan ang mga gastusin sa pangangasiwa at nag-aatas ng mga independenteng pag-audit ng mga programang tumatanggap ng pagpopondo. Buod ng tantya ng pambatasang manunuri sa netong epekto sa pananalapi ng Estado at lokal na pamahalaan. Sa maikling panahon, mas mataas na pagpopondo para sa medical at iba pang mga programang pangkalusugan sa pagitan ng halos 2 bilyong dolyar at 5 bilyong dolyar taon-taon kabilang ang mga pondong federal. Mas mataas na gastos ng Estado sa pagitan ng halos 1 bilyong dolyar hanggang 2 bilyong dolyar taon-taon upang magpatupad ng mga pagtaas sa pagpopondo. Sa pangmatagalan, hindi pa alam na epekto sa kita ng buwis ng Estado, pagpopondo sa programang pangkalusugan at mga gastos ng Estado. Ang mga epekto sa pananalapi ay nakadepende sa maraming salik tulad ng kung patuloy na aaprubahan ng lehislatura ang buwis sa mga planong pangkalusugan sa hinaharap kung hindi ipapasa ng mga botante ang Proposisyon 35.